piispan kyselytunti.
No niin, tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Radio Dayn ja Kotimaalehden piispan kyselytunnin osalta täältä Radio Dayn Mannerheimin tien studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neulanimi ja Tampereen junan kyydittämänä tänne sitten on viimein saapunut juuri ennen piispan kokousta Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, tervetuloa.
Kiitos.
Mennäänkö sinutelle vai teititelle muuten tänään?
Sinuilla mennään.
No niin. Ja journalisteja edustavat tällä kertaa Kotimaalehdestä päätoimittaja Mari Teinilä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten kirkollisen elämän ja politiikkaan erikoistunut monessa mukana ollut toimittaja Samuli Suompää, tervetuloa.
Huomenta.
Ja näin korona-aikaa alleviivaten puhelimen päässä pitäisi olla oman hiippakunnan piispaa hiilostamassa tamperelaisin maustein. Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallioinen, tervetuloa lähetykseen.
Siellä paljon. Maski ei ole päällä. Onko
no niin,
teillä?
Nyt on turvavälit täällä. No hei, niin kuin tosiaan totesin, niin piispain kokous sitten lähtee liikkeelle heti tämän lähetyksen, suoran lähetyksen jälkeen, niin annetaanpa sitten ensimmäinen kysymysvuoro tähän teemaan liittyen Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilälle.
Kiitos, ja kysymys on ihan yksinkertainen, eli millä asioilla päivä jatkuu tämän Radio Dayn jälkeen, mitä asioita nousee piispain kokouksessa tänään esille?
No yhtenä asiana siellä on se, että mitä meillä on sanottavaa tästä äskettäistä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä, joka koski taas Oulun tuomiokapituli antamaan varoitusta. Se on yksi asia. Sitten meillä on myös tänään tapaaminen ministeri Saarikon kanssa.
Nouseeko tässä tapaamisessa esille tämä tartuntatautilaki ja uskonnolliset yhdyskunnat?
Se on kiinnostavaa. Ja kuvittelemme, että ministeri saattaa tämän asian ottaa esille. Se on, meillä ei ole siihen omaa agendaa, mutta oletamme, että tämä voi olla hänen taholtansa tuleva asia.
Entä muita aiheita, mitä nousee päivän mittaan?
Se oli aika lyhyt lista ja siinä oli enemmän tiedoksi annettavia asioita muistaakseni.
No ainakin yksi semmoinen kuuma peruna teillä tälläkin kertaa sieltä löytyy. Tähän kysymykseen liittyen Samuli Suompää, ole hyvä.
Niin kuten sanoitkin, korkea hallinto-oikeus tosiaan kuukausi sitten antoi ratkaisun, jonka mukaan kirkolla on kuin onkin avioliittokanta. Tämä kysymys on ollut epäselvä osalle meistä, myös minulle. Mutta nyt kävi ilmi, että kirkolla on avioliittokanta, ja se kanta on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Siksipä tuomiokapitulilla on ollut oikeus antaa samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä rangaistus, varoitus. Nyt Oulun piispa Jukka Keskitalo Kalevassa ollessa haastattelussa ilmoitti kuitenkin esittävänsä piispojen yhteiseksi käytännöksi sitä, että samaa sukupuolta olevan parin vihkinyttä pappia ei sittenkään rangaistaisi, mutta piispa keskustelisi hänen kanssaan siitä ja aikoo Keskitalokin vedota pappeihinsa, että eivät vihkisi. Siitä ei kuitenkaan tulisi rangaistusta ja samaan aikaan kirkon avioliittokanta tulevaisuudessakin olisi miehen ja naisen välinen liitto. Myös Porvoon piispa tuli aika lailla vastaavan ajatuksen kanssa esille. Hufvudstadsbladetissa meni vielä pidemmälle, oli sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevan parin vihkimisellekin olisi teologiset perusteet. Matti Repo, kelpaako tämä piispa Keskitalon ehdotus sinulle, että kirkon kanta on edelleen sama, mutta rangaistuksia ei nyt tästä eteenpäin enää tulisi?
Nyt täytyy tietysti ottaa huomioon se, että eihän tässä ole kysymyksessä mikään Oulun piispa Jukka Keskitalon ehdotus, vaan tässä on sellainen linjaus, josta on yhdessä piispojen kanssa tehty jo monta viikkoa sitten. Ja niissä neuvotteluissa jo hyvissä ajoin, ennen kuin meillä on ollut tiedossa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, minä olen edustanut juuri sitä kantaa, että meidän ei ole hyvä mennä eteenpäin antamalla varoituksia tai muita rangaistuksia tai seuraamuksia. Ja itse asiassa niin meillä on Tampereen hiippakunnassa ollutkin käytäntö, että ei meillä ole näistä muutamista tietoon tulleista tapauksista, ei niistä ole lähdetty antamaan varoituksia tai muita rangaistuksia, vaan ne on hoidettu sillä tavalla, että niissä on piispa keskustellut papin kanssa näistä asioista, mitä niihin liittyy. Ja se on hyvä, että tästä asiasta tulee sellainen jonkinlainen ehkä yhteinen suositus mahdollisesti, ja että siihen useimmat piispat yhtyvät. Sikäli on Keskitalon kanssa siinä vähän eri mieltä, että haastattelun perusteella Kaleva ja Kotimaan tietojen perusteella siinä Keskitaloon kuitenkin sitä mieltä, että asia pitäisi käsitellä tuomiokapitulissa ja siellä tulee jonkinlaiseen päätökseen. Mä en ole siitä ihan varma, onko sekään tarpeen, että tuomiokapituli sitä tekee sitten päätöstä. Se voi tehdä sellaisenkin päätöksen, että asia siirretään piispan käsittelyyn.
Niin, tarkennan vielä, kun sanoit, että Tampereella ei ole yhtään rangaistusta annettu, mikä totta onkin. Onko Tampereella tuomiokapituli käsitellyt yhtäkään vai onko Tampereella selvitty aina sillä, että keskustellaan piispan kanssa, mitä ei kai voi pitää minkäänlaisena rangaistuksena, vaan pikemminkin mahdollisuutena?
Ne ei ole olleet tuomiokapitulistunnassa käsiteltävänä. Meille ei ole tullut kanteluita. Tietenkin jos tulee kanteluja, niin sitten sellaiset asiat täytyy ohjata tuomiokapitulin käsittelyyn. Tosin mä mietin tässä, että jos on niin, että jos vaikkapa suositellaan sellaista, että ei annettaisi seuraamuksia, niin en mä tiedä, miksi sitten kanteluitakaan tulisi. Mutta sitä piispan keskustelua ei sitä voi pitää tosiaankaan rangaistuksena. Se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin semmoinen keskustelu ja ohjaaminen. Niissä mä olin pyytänyt pappia nyt sitten olemaan vihkimättä ennen kuin kirkolla on yhteinen kanta näistä asioista tai yhteinen päätös siitä. Ja varsinkin olen koettanut heitä niin kuin pappeina ja teologeina avaamaan niin kuin teologisia silmänsä sille kysymykselle, että mitä tässä tapahtuu, että missä mielessä on kirkollinen vihkiminen. Siis pappihan voi tehdä vain kirkollisia vihkimisiä, hän ei ole siviilivihkiä. Missä mielessä on kirkollinen vihkimys sellainen, jossa kirkko ei ole niin kuin tukemassa mukana? Että kaikki kirkolliset toimitukset, jumalapuksi, joita pappi toimittaa, niin nehän on kirkon yhteisiä. Ja siinä seurakuntalaiset aina tietää, että kirkko mukana rukoilee. Ja pappihan ei voi olla niin kuin jokin yksityinen, itsenäinen, uskonnollinen virkamies, vaan hän on kirkkonsa pappi. Ja tätä kysymystä mä oon koittanut tässä näiden pappien kanssa niin kuin teologisesti lähestyä. Toisaalta olen samalla kiittänyt siitä, että heillä on semmoinen pastoraalinen palvelun mieli, jolla halutaan niin kuin kaikki sulkea sisäpuolelle ja kaikkia palvella, mutta tämä ongelma sinne sitten tulee.
Jäikö tästä kysymyksestä Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtajalta Sami Kalliosella vielä jotain hampaankoloon?
Ei varmaan tästä kysymyksestä, mutta kun tässä oli viittaus Saarikon vierailuun ja keskusteluun ministeriaan Saarikon kanssa, niin voisin kyllä jatkaa siitä tartuntalakikeskustelusta, mitä tällä hetkellä on käynnissä.
Jos sopii, niin palataan tähän kysymykseen vähän myöhemmin. Nimittäin voisin tässä kohtaa ottaa sellaisen kysymyksen, että piispoillahan on tosiaan etulyöntiasema käydä tätä keskustelua julkisesti, tuoda kantaansa sosiaalisen median kautta niin kirkon kuin yhteiskunnan puolella eri teemoihin. Turun arkkihiippakunnan piispaehdokas Heikki Arikka on ollut noin 10 vuoden ajan esimerkiksi Instagramissa, Twitterissä, LinkedInissä, Facebookissa, ja nämä kaikki ovat profiililtaan vähän erilaisia. Hän totesi Radioiden piispa debatissa seuraavasti, sitaatti alkaa. Sosiaalisen median alustat ovat yksi todellisuus, jossa pitää kuulua ja näkyä. Siellä taas algoritmit tukee sellaista, että mitä vihaisempi ja sellainen keskustelija olet, ja että herätät tunteita, niin sen enemmän ne algoritmit tukee sitä. Osaltaan alustat tukee sitä, että ihmisten vastakkainasettelu lisääntyy. Niihin on helppo mennä mukaan, jopa tahtomattaankin. Itse kyllä välttelen. Sitaatti kiinni. Piispa Matti Repo, miten sinä suhtaudut piispana somen vaikutusmahdollisuuksiin esimerkiksi nyt vaikka tämän teeman ympäriltä, että miten järkevänä pidät sitä, että käydään sitä keskustelua siellä, kun tiedetään, että välttämättä aina ei samalta tasolta lähestytä näitä argumentteja?
Se oli minusta viisasti puhuttu Arikalta. siis noin laitteethan on sellaisia, että ne toimii parhaiten, kun niillä provosoidaan. Ja mitä lyhyempiä viestejä, niin sitä terävämpää. Niin että mä olen Facebookissa mukana, mutta mä käytän sitä lähinnä siihen, että mä kerron, mitä piispa tekee ja miten seurakunnissa on. Siis yritän tukea niin kuin piispaviran hoitoa seurakunnissa ja sitä niin kuin laajempaa kuvaa siinä. Twitterissä mä en ole, enkä Instagramissa. Twitter on semmoinen ainakin niin kuin poliitikkojen ja tiedottajien suosiossa, ja se on sellainen lyhyiden tiedonantojen välillä, mutta se palvelee hirveän hyvin provosointiin. Että siellä nopeasti syntyy sitten semmoinen kuin sähäkkä, kyllä ei, juupas ei väittely. Ja mun mielestä piispaviran kutsumus ei ole siinä, että siellä pitäisi ottaa niin kuin ärhäköitä positiota näissä juupas ei, vaan pikemminkin koittaa niin kuin tuoda lähemmäksi niitä, jopa niitä äärialueita ja saada niitä. Mä kiusaannun sellaisessa tilanteessa, missä vaaditaan, että olisi nyt meidän puolella tai et ole mitään.
Eli piispa ja some on haastava yhtälö.
No, jos some nähdään, että siinä täytyy taipua juuri ton tyyppiseen, niin se on haastava yhtälö.
No, piispa ja kasvokkaisuus mediassa, niin sekin voi olla joskus haastava, ja tästä Samuli Suompää jatkaa vielä.
Niin, ennen tätä Twitterin yhtäaikaista huutokuoroa meillä oli sen vastineena Suomessa ajankohtainen kakkonen. Ajankohtaisen kakkosen legendaarisesta homoillasta tuli muutama hetki sitten kuluneeksi 10 vuotta. Silloin kyse oli siis konseptista, jossa parikymmentä ihmistä sullataan suhteellisen pieneen huoneeseen osin huutamaan toistensa päälle vakavasta asiasta. Homoilta muistetaan erityisesti siitä, että kansanedustaja Päivi Räsäsen puheenvuoroista vuorojen jälkeen kirkkoon tuli eroaalto, kaikkien 40 000 seurakuntalaista jätti kirkon pettyneenä siihen, miten homoseksuaaleja kohdellaan. Lisbo Repo, olit myös itse mukana tuossa keskustelussa. Minkälainen muistikuva sulla itselläsi on siitä, että osaatko arvioida, että miten oma ajattelusi on tässä 10 vuoden aikana kehittynyt niistä 10 vuoden takaisesta? Että onko Matti Revon käsitys tästä kysymyksestä muuttunut oleellisesti joltakin osin?
No en sanoisi, että oleellisesti kyllä. Että mulla oli niin kuin siinä illassa kyllä yllätys se, että miten jyrkkiin vastakkainasettujen kautta tätä pitää lähestyä. Ja nopeasti siinä huomasin, että tämä oli rakennettu juuri sillä tavalla, että tässä joudutaan olemaan vastakkain. Ja sen takia mä olin aika vaitonainen siinä tilanteessa, koska mä vaivasin se tilanne, että ei voi, niin kuin, ei voi yhtäältä niin kuin sanoa tavallaan niin kuin kumpaakaan tavalla niin kuin miellyttävällä tavalla. Ja sitten samalla olet kirkon edustajana, olet siinä niin kuin kirkon niin kuin näkemyksiä niillä dokumenteilla, mitä meillä on voimassa, niin niillä mukana. Ja sitten samalla taas sitten ymmärrät, että jokainen lähimmäinen pitää niin kuin sulkea sisäpuolelle. Että siis se kirkon kantahan myöskään ei ole siinä niin varsinaisesti muuttunut. Voi olla, että meillä on siis puhumisen tapa muuttunut seurakunnissa ja ylipäätään yhteiskunnassa niin tämmöinen niin kuin asenteiden taso on niin kuin muuttunut ja enemmän sisään sulkevaksi ja semmoista niin kuin monimuotoisuutta sisään sulkevaksi. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin se, mihin itse viittasit, tämä huutokuoro, niin se koventaa ääntänsä myös toisella puolella. Että se on vähän semmoinen kaikki tai ei mitään. Ja sen vuoksi sekin ehdotus, mihinkä viitattiin tässä ensimmäisessä kysymyksessä, että kirkko säilyttää avioliittokäsityksensä ja sallii pappien niin kuin vihkeä, niin se voi olla, että se ei kuitenkaan tyydytä sitten tätähän pohdittiin myös niissä piispainkokouksen kirjassa ja kirkolliskokoukselle, että jossa päädyttiin siihen sellaiseen vaihtoehtoon, joka nyt kuvaa juuri tuota, että kirkko säilyttää kantansa, mutta antaisi pappien vihkeä, joka kannalla olen ollutkin. En tiedä, kuinka se, mikä mahdollisuuksia sillä on menestyä, jos kuitenkin niin vaaditaan sitten vain vastakkaisista puolista. Ja tässä niin, en mä ymmärrä enemmän sitten taas sitten semmoista niin kuin moninaisuutta siihen aikaan nähden, koska sitä on tullut paljon enemmän vastaan niin kuin julkisessa keskustelussa ja ehkä tuttava piirissäkin tapaan enemmän homoseksuaaleja pappeja, jopa piispoja.
Jos ajankohtaisessa kakkosessa oli parikymmentä huutokuorossa, niin tiedämme, että tuolla Yhdysvalloissa tähän riittää kaksi, että huudetaan toisten päälle, mutta ihan sivistyneestihän meillä tässä on jo lähtenyt liikkeelle tämä piispan kyselytunti, jossa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo on paikalla ja täällä journalistina Kotimaa-lehdestä Mari Teinilä, sitten myöskin toimittaja Samuli Suonpää ja langan päässä turvavälein sieltä Tampereen seurakuntayhtymästä viestintäjohtaja Sami Kallionen, joka pääseekin nyt esittämään kysymyksen.
Muutama viikko sitten julkaistiin kirkon uusi strategia Ovet auki. Siellä yhden strategiakohdan kohdalla sanotaan, että kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. Tätä päästiin koronasulun aikana kokeilemaan ja testaamaan varsin hyvin jo ennen strategian julkaisemista. Osallistuitko sinä sulun aikana Jumalan palvelukseen etänä ja jos osallistuit, niin miten sen koit?
Kyllä osallistuin, katselin ja kuuntelin radiosta ja netistä ja osallistuin myös niiden toimittamiseen sillä tavalla, että mulla oli joka ilta piispan talolta suora iltarukous kello 21, 10 minuutin juttu, jonka kautta sitten aika moni kertoi myös osallistuneensa. Ja kyllä myös osallistuin Tampereen tuomiokirkon jumalanpalveluksiin, joita maakuntalehti siellä silloin hyvin ystävällisesti striimasi. Ja se oli musta kyllä ihan siis hyvä kokemus kyllä, koska varsinkin siellä, missä oli aika huolellisesti kuvattu ja missä oli useampaa kameraa käytetty ja ääni oli selkeä, niin se oli ihan niin kuin olisi paikan päällä ollut. Ja sitten jälkeenpäin kuulin aika paljon viestejä ihan eri puolilta, miten moninkertainen oli se osallistujajoukko verrattuna kävijäjoukkoon. Tietenkin moni heistä katsoi minuutin tai kaksi, mutta sekin joukko on moninkertainen niihin, jotka käy vaan kirkon ovella kurkkaamassa. Ja aika paljon tulee viestejä, tuli ihan sellaisilta, jotka kävivät läpi monta jumalanpalvelusta ja kaikki lapsuutensa, nuoruutensa, kotikirkot, jopa toiselta puolelta maapalloa, että oli kiva katsoa, minkä näköistä siellä tänään on. kyllä se ihan osallistumiselta tuntui.
Mari Teinilä.
Niin, näitä uusia käytänteitä on tullut myös Tampereen hiippakunnan seurakunnissa liittyen koronaan, mutta että uskotaan ja toivotaan, että jossain vaiheessa tulee normaalimpi aika ja korona on ohi, niin mitä on ne hyvät käytänteet, jotka jää mahdollisesti voimaan sitten normaaliajassa, mitä on koronan aikana otettu käyttöön? Striimataanko Jumalan palveluksia tästä Paruusiaan tai mitä uskot, että tapahtuu? Mitä hyvää tämä tuo tullessaan?
Sen hyvän ainakin se tuo kyllä, että seurakunnat on hankkineet näitä digitaalisia välineitä, jolle, ja heitä on, niitä on kannustettu myös jatkamaan niitä striimaamisia. Mehän emme tosiaan voi tietää, miten pitkään nämä olot kestää, ja nytkin syksyllä, kun olot on ehkä vaikeutumassa, niin on hyvä, että seurakunnissa jatketaan striimausta. Mutta toivoisin kyllä, että se ei merkitse sitä, että se Jumalan plus kokoontuvana muotona, että se jotenkin niin kuin jätettäisiin vähemmälle huomiolle. Ymmärrän, että moni, varsinkin riskiryhmiin kuuluva, niin tuntee arkuutta lähteä Jumalan palvelukseen, jos siellä on tartuntariskejä. Mutta se on ainakin hyvä käytäntö tuo. Sitten jossakin seurakunnissa on ollut myös tällaisia niin kuin lapsille ja varhaisnuorille suunnattuja ohjelmia ja munkin ikäisille suunnattuja ohjelmia, joita netissä on YouTube-kanavilla ja muilla kanavilla, että ne on musta ollut hyviä käytäntöjä. Ja sitten tietenkin se, että aletaan kiinnittämään huomiota hygieniaan ihan ruudulla tavalla ja varmaan siihen huolellisuuteen, millä toimitetaan Jumalan paluus ja miten siivotaan paikkoja. Ja ne on hyviä käytäntöjä, mutta en usko, että siinä nyt mitään huonoja tilanteita oikeastaan on ollutkaan, mutta ne on hyvä, että niihin kiinnitetään jatkossakin paljon huomiota.
No nyt me eletään kuitenkin vielä tilanteessa, että korona väsyttää ja korona ahdistaa ihmisiä ja kansaa, niin mikä on viestisi koronan painamalle kansalle?
Että kestäkää vielä vähän. Ja kyllä me tästäkin vielä selvitään. Ihmiskunta on tullut paljon vaikeampiakin aikojen lävitse ja Suomessa on tullut vaikeiden aikojen lävitse. Että nämä on ehkä semmoisen niin kuin hyvinvoivan yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, mihinkä me joudumme, tai aika suurisi koettuja ongelmia se, että jos me emme pääse paikan päälle. Mutta meillä taas on ne välineet siinä, että kestäkää vielä ja noudattakaa viranomaisten ohjeita ja pitäkää, niin kuin tasavallan presidentti sanoi, niin pitäkää kuitenkin niin kuin henkistä yhteyttä ihmisten kanssa, vaikka fyysistä läheisyyttä ei voidakaan pitää.
Sitten tästä pääsee jatkamaan nyt Sami Kallioinen.
Mainitsin tuossa alussa Hispaan kokouksessa tänään, missä Annika Saarikko tulee teidän kanssa keskustelemaan ja varmasti keskustellaan tästä tartuntalakiasiasta. Mitä ajattelet siitä, että tartuntalakia muutettaisiin niin, että se ajaisi perustuslain uskonnon harjoittamisen vapauden yli?
Sitä pitää kyllä vakavasti harkita. Siis siinä mielessä harkita, että siinä mennään hyvin semmoisen niin kuin isolle periaatteelliselle alueelle. Mä ymmärrän kyllä sen tavoitteen, mitä sä tavoitellaan. Ja varsinkin jos uskonnollisissa kokouksissa on tullut tartuntoja, niin ymmärrän sen tarpeen siihen. Ja toisaalta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että millä evankelis-luterilaisessa kirkossa on hyvin tunnon tarkasti noudatettu kyllä viranomaisten ohjeita. Me keväällä piispojen kanssa hyvin tarkkaan kuunneltiin kaikki valtioneuvoston tiedotustilaisuudet ja kuunneltiin, mitä tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja sitten tehtiin läheistä yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa niin, että sieltä tulleet ohjeet ja määräykset sitten laitettiin eteenpäin seurakunnille. Että vaikka meitä niin kuin nytkään ei sitten kun ei valmiuslaki ole voimassa, niin vaikka meillä ei olisi näitä niin kuin lainpakkoja, niin kyllä me noudatamme viranomaisten ohjeita hyvin tarkasti. Mutta voi olla, että on tilanteita, missä ja uskonnollisiakin kokouksia, missä voi olla, että tämä kaikki ei toteudu. Mutta se iso periaate on kyllä, mikä tässä vähän nostaa kysymyksen, että jos luodaan sellainen lainsäädäntö, joka antaa mahdollisuuksia niin kuin rajoittaa uskonnon nimissä tapahtuvaa kokoontumista, uskonnollisia kokouksia, vaikkapa tartuntatautien nimissä, niin me emme voi tietää, voiko tulla sellaisia tilanteita, missä sitä voidaan myös väärinkäyttää, tällaisia mahdollisuuksia. Siitä maailmalta voi löytyä esimerkkejä siihen. Ja siksi pitäisi kyllä niin kuin harkita vakavasti, että onko se hyvä tie muuttaa sitä niin. En ole lainoppinut, mutta jostain luin äsken, että myös lainoppineet nostavat tämän kysymyksen esiin.
Samuli Suompää.
Niin, tarkennan vielä, onko se ihan kaikessa niin, että nyt niitä säädöksiä noudatetaan tai suosituksia noudatetaan kirkossa hyvinkin tunnollisesti. Valtakunnassa on tiukat suositukset siitä, että yli 20 hengen kokoontumisia pitäisi kovasti välttää. Ja nyt tässä on viime viikkoina ollut käynnissä suuri osa Suomen tämän vuoden rippileireistä. Et rippileireistä iso osa siirrettiin kesältä, jolloin pandemiatilanne oli paljon parempi kuin nyt syksylle. Meillä on siis yli 20 hengen rippikouluja ollut viime viikkoina käynnissä ympäri Suomea.
Se yli 20, eikö se ole myös alueittain annettu sen, että missä ollaanko perusvaiheessa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa?
Siellä, missä on 20 tai 30 koolla, niin siellä on leviämisvaihe mahdollisuus.
Niin. Joo, esimerkiksi Tampereen hiippakunnan alueella ainakin siellä ollaan ollut tässä kiihtymisvaiheessa kummassakin maakunnassa, Kantahämeessä ja tuolla Pirkanmaalla, että siellä ei ole tainnut ihan tätä. Mutta suositukset on aiheellisia ja niitä on otettava huomioon. Ja näissä rippikoulussa on sitten se, että ne on olleet myös niin kuin, siis suljettuja sillä lailla, että se on se yksi ryhmä siinä. Ja jos pidetään sen leirinä niin kuin syyslomalla, niin silloin sinne ei tapahdu sitä liikennettä muualta. Ja joissakin seurakunnissa on hyvin tarkkaan katsottu myös, että ei tulla viruksen kanssa leirinä, jos on mahdollista tutkia. Enemmän on ollut kysymystä siitä, että miten selvitään konfirmaatioimallan palveluksista. Ja tämä oli kesällä meillä oli onneksi tartuntojen kannalta hyvin hiljaista aikaa, mutta syksyllä, kun ne siirrettiin syksyllä ne konfirmaatiot tai rippikoulut, niin konfirmaatiot myös, niin siinä tulee se ongelma ehkä, että joudutaan rajoittamaan sitä osallistumismäärää tai jakamaan se joukko niin pieneen osaan, että voidaan turvavälien kanssa se hoitaa.
Samalla se on päällä.
Sitten vielä lisää keskusteltavaa varmasti kirkkoministerin kanssa. Tulee myöskin kirkkolain uudistamisesta, joka kaatui syksyllä perustuslaillisiin kysymyksiin. Ja tällä hetkellä seurakunnissa koetaan erittäin isoksi ongelmaksi se, että etäkokouksia ei pandemian aikana kyetä jatkamaan. Ja ylipäänsä kun korona tuli, niin seurakuntiahan siinä kohdassa esimerkiksi nimenomaisesti kiellettiin keräämästä kolehtia verkkohartauksissa, ja tämä kielto kuitenkin kumottiin sitten hetken kuluttua, mutta aika paljon vahinkoa taisi ehtiä tapahtua. Minkähän takia kirkko kompuroi juridiikan kanssa nyt tällä hetkellä näin paljon? Tässä on aika monta juridista kysymystä, jossa kompastellaan.
Se oli kieltämättä ikävä asia, että kirkkolakia ei saatu eduskunnassa menemään käsittelyssä eteenpäin. Se tuottaa sitten ison vaivan tässä näin, niin pitää tehdä suurempi remontti. Ja siihen nähtiin jo ennestään aika pitkä vaiva sen kirkkolain niin sanotun kodifioinnin kanssa. Se kesti monta vuotta ja lopulta sitten tulos on tämmöistä tyssää tähän näin. Kyllä siinä kuitenkin hyvin niin kuin asiantuntevaa työtä on tehty. Mutta ehkä se myös se hankkeen pituus on vaikuttanut siihen, että samaan aikaan niin kuin muu lainsäädäntö kehittyy ja ilmapiirikin muuttuu ja se vaikuttaa siihen. Kyllä meillä kuitenkin seurakunnissa ja varsinkin hiippakunnissa pyritään pitämään lainopillinen asiantuntemus ihan ajan tasalla, että voidaan niissä olla mukana. Mutta se, mitä taas keväällä tähän kolehtien keräämiseen, niin siinä oli ehkä sellaista epätietoisuutta, että miten voidaan toimia. Ja siinä pyrittiin myös niin kuin tekemään se mahdolliseksi, koska aika moni kirkollinen järjestö ja kirkkoa lähellä oleva järjestö tarvitsee ne kolehdit. Se on niille keskeinen budjetin rakentamisen muoto. Kuitenkaan niin se, että verkkojen kautta voitiin mainita näistä kolehtikohteista, joilla on rahankeräyslupa, niin se ei sitten tietenkään ole voinut samanlaista tulotasoa taata näille järjestöille kuin mitä se olisi, jos olisi koottu Jumalan palveluksessa paikan päällä, valitettavasti.
Mennään sitten yhteen vielä tähän päätteeksi yhteen strategiaan ja toiseen ihmiskunnan haasteeseen, johon liittyy Tampereen seurakuntayhtymän viestinjohtaja Sami Kallioisen kysymys. Olepa hyvä, Sami.
Merituspiispa Ville Riekkinen kehotti viime pyhän Aamulehdessä ottamaan ilmastokysymykset kunnolla agendalle kirkossa. Mitä ajattelet tästä ja miten se kunnolla ottaminen voisi tapahtua?
Siitähän on kirkossa hyväksytty viime vuoden puolella uusi energia- ja ilmastostrategia, hiilivapaa fossiiliton kirkko 2030. Ja sitä me ollaan koitettu hiippakunnan tasolta pitää seurakuntien kanssa esillä. Tosi nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana, tämä korona-aikana, kun on kaikenlaisia koulutuksia pitänyt siirtää tuonnemmas, niin se ei ole ollut ihan yhtä helppoa. Mutta yksi olennainen seikka siinä on se, että seurakunnat kiinnittävät huomiota kiinteistöihinsä ja niiden energiatehokkuuteen ja siihen lämmitystapaan, joka niissä on. Niiden pitää saattaa ne kiinteistöt niin kuin yhteiseen rekisteriin ja sitä kautta sitten voidaan pystyä lähestymään niitä teknisiä kysymyksiä. Se on kyllä iso ongelma taas sitten etenkin muuttotappioalueella, missä on joku valtava kirkko, mutta vähenevä väkimäärä. Ja se väheneväkin väkimäärä on aina vaan vähemmän veronmaksukykyinen. Niin siinä on isot haasteet sitten seurakunnalla pitää yllä sitä kirkkoansa ja sitten samalla myös tavoitella tätä hiilineutraaliutta. Mutta me olemme koettaneet, että kyllä sitten hiippakunnan taholta seurakuntia kannustaa näihin myös ympäristödiplomin hankkimiseen ja pitää esillä muutenkin näitä asioita rippikouluopetuksessa ja saarnatoiminnassa ja muussa. Miten se onnistuu sitten seurakunnan, kun niillä on muitakin haasteita, niin on oma kysymyksiä. Yksi oma ihan spesiaali kysymyksiä on se, että monella seurakunnalla on metsäomaisuutta ja mikä on sen viisasta hoitoa niin, että se antaa taloudellisia tuottoja ja samalla tukee tätä hiilineutraalia tavoitetta.
Piispan kyselytunti. Piispan kyselytunnilla Matti Repo Tampereen hiippakunnasta, siis täällä suorassa lähetyksessä Samuli Suompää, Mari Teinilä, minä Ariel Neulanimi ja Sami Kallioinen puhelimen päästä on sitten esittämässä kysymyksiä. Mennäänpä seuraavaan kirkkoon kuulumisprosentin laskuun liittyen. Niin Turun arkkihiippakunnan piispaehdokas Mari Leppäseltä kysyttäessä siitä, että pitäisikö tuijottaa kirkon kuulumisprosentteihin tai siihen, että uskovatko ihmiset ylipäätään kirkon ydinsanomaan, niin hän totesi muun muassa näin, että totta kai sekä prosenttiluvut että Jeesus ovat tärkeitä, koska suurin osa seurakuntien toimintamäärärahoista tulee verotuloista. Ja sitten jos esimerkiksi on jäsenmäärä vähentynyt liki 100 000 viimeisen 20 vuoden aikana, niin tämä sitten vaikuttaa seurakuntien arkeen ja siksi prosenttiluvustakin pitää puhua. Ja totta kai samalla pitää puhua, että uskotaanko Jeesukseen ja miten puhutaan Jeesuksesta, miten eletään todeksi uskoa. Näin siis Mari Leppänen totesi, niin piispa Matti Repo, oletko enemmän huolissasi pienemmästä prosenttiluvusta, joka liittyy tuohon Jeesuksen uskomiseen?
Se oli myös Leppäseltä hyvin puhuttu. Mä en ota tässä mitään kantaa arkkihiippakunnan piispanvaaliin, mutta totean, että siellä on kyllä ihan selvästi ehdokkaat ajatelleet näitä kysymyksiä.
Hyviä ehdokkaita.
Joo. Kyllä molemmista pitää olla myös huolissaan. Kyllä ne linkittyvät toisiinsa. Ilman muuta se jäsenmäärä vaikuttaa juuri niihin edellytyksiin, joilla seurakunnat voi tehdä työtänsä, mutta kyllä se vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset itse pysyvät kontaktissa myös sitten siihen seurakuntatyöhön ja pysyvät niin kuin jonkinlaisen kosketuksen ja sormen päässä siihen, että miten Jeesuksesta puhutaan. Mutta sitten samaan aikaan mun pitää myös muistaa, että kyllä meillä on Pohjoismaissa ylipäätään niin kuin maailmanlaajuisesti hämmästyttävän korkeat kirkkoon kuulumisluvut. Ja maailman useimmat kirkot ja luteralaiset kirkot, niin kyllä ne elää pieninä vähemmistönä yleensä. Ja silti ne on hengissä, koska ne hengittää henkeä. Ei ne elä niistä prosenteista ja niistä rahoista. Totta kai ne joutuvat olemaan huolissaan taloudestansa ja saarnaamaan rahasta ja pyytämään kolehtiin rahaa ollakseen olemassa, mutta kyllä ne kuitenkin ovat olemassa, koska ihmisellä on halu kuitenkin niin kuin useimmilla pohtia elämää suurempia kysymyksiä ja kysyä vähän, että onko Jumalaa, mitä Jumala tahtoisi ja voikohan, niin kuin, onko minulla paikka, mikä on minun paikkani maailmassa. Ilman muuta kirkon pitää puhua siitä sanomasta, jolle se on lähetetty, että sillä on missio maailmassa. Kristus on lähettänyt omansa maailmaan. Ei se tarkoita sellaista missiota, missä se valloittaa maailma. Se on niin kuin Jeesuksen vertauksessakin, se on se pikkuinen vähäinen hapate, joka hapattaa koko sen taikinat. Taikka se pieni sinapin siemi, jossa kasvaa suuri puu. Että se vaikuttaa sitten ympärille. Että se kristillisen uskon vaikutus parin tuhannen vuoden aikana, niin se on ollut aivan huikea. Ja kyllä kirkko kasvaa toisaalla, mutta myös siellä, missä se vähenee, niin se ei lakkaa vaikuttamasta. Ja koska se hapate on siellä niin kuin olemassa, että Euroopan maissakin se huomaa, että vaikka siellä perinteisiin kirkkoihin kuulumisprosentit eivät olisi korkeita, niin se kristillisen uskon niin kuin läpituleva vaikutus koko kulttuurissa tuntuu kuitenkin, vaikka sitä ei aina huomata. Suomessakin niin voi sanoa, että että kristillinen usko on niin kuin lattialle kaadettu ämpärillinen vettä. Ja se vesi leviää joka paikka siinä huoneessa, mutta se on niin ohuena kerroksena, sitä ei tunnista, mutta sen tajuaa, että se on joka paikassa.
Hyvä vertaus. Sitten Kotimaalehti ja Mari Teinilä.
Joo, kiitos. Vähän mutkan kautta tämä mun kysymys kyllä liittyy tähän, mitä äsken sanoit. Meillä on Kotimaalehdessä julkaistu emerituspiispojen haastattelua ja useimmissa niissä on noussut esille se, että piispa eläkkeelle jäätyään, muun muassa arkkipiispa, on todennut, että kirkko suuntautuu liiaksi itseensä ja kirkossa ollaan enemmän kiinnostuneita kirkosta ja vähemmän ihmisistä ja elämästä. Miten kommentoisit tätä? Tunnistatko yhtään tätä, että kirkko katsoo liikaa itseensä päin eikä ympärilleen?
Tunnistan niiltä osin, missä tuijotetaan juuri näitä prosentteja siihen, että miten suuria mahtavia me olemme ja miten meistä tykätään. Siis siinä mielessä kirkko kääntyy itsensä päin, mutta se voi kääntyä ulospäin just siitä, että silloin syvä taju siitä omasta uskostansa ja siitä, että se on Kristuksen ruumis tässä maailmassa. Tämä voi jonkun korvissa kuulostaa siitä itsensä sisäpäin kääntymisestä. Mun mielestä se avaa sitten kyllä ulospäin siitä, että jos meillä on se tehtävä olla Kristuksen missiolla maailmassa, niin se avautuu kyllä ulospäin. Mutta jos ei se kirkko sitä mene siihen sisäänpäin, siihen omaan tajunsa siitä, että mikä se on olemukseltaansa, niin kyllä siitä myös lakkaa ulospäin suuntautuminen. Ja se alkaa silloin tuijottaa niihin numeroihin, prosentteihin ja euroihin ja rakennuksia, kiinteistöjä ja siihen ulkonaiseen vaikutusvaltaan ja poliittiseen kykyynsä ja semmoisen asemansa yhteiskunnassa, kun se pitäisi katsoa siihen Kristukseen, josta kautta se avautuu kyllä ulospäin maailmalle.
Samuli Suompa.
Niin, tämän koronapandemian aikana piispolta tuli paljon ohjeistusta siitä, miten seurakunnat hoitaisivat hartauselämää pandemian aikana. Samaan aikaan kansakunta joutui keskustelemaan myös terveydenhuollon priorisoinnista, siitä, että kuka saa elää, kuka saa kuolla, mitä tapahtuu saattohoitokoti terhokodille. Ja musta jotenkin tuntuu, että näistä jälkimmäisistä ei kirkollisia avautumisia juuri ollut. Mä en muista kuulleeni piispojen kannanottoja siitä, että miten me priorisoimme ihmiset terveydenhuollossa, enemmänkin kyllä siitä, että miten tärkeää on jumalanpalvelusten striimaaminen liittyen tähän sisäänpäin käpertymiseen.
Joo, se on ihan totta. Varmaankin kyllä, että siinä me on enemmän asiantuntijoita. Meidän on vaikea sanoa sitä, että miten se raha pitäisi jakaa, koska kaikkia hyviä asioita voidaan aina perustella hyvin. Ja kaikissa asioissa löytyy pohjimmiltaan kuitenkin se, että ihmisten yhteinen hyvinvointi ja lähimmäisyys. Et jos me nostamme sieltä tätä yleisarvona, niin se ei tarkoita sitä, että me osaamme sen perusteella sitten sanoa, että mihinkä se pitäisi nyt kohdistaa. Saattohoito on yksi sellainen tärkeä asia, mihinkä sitä pitäisi. Kyllä mielestä siitä on kirkossa puhuttu aikaisemminkin kyllä, että se olisi semmoinen, se toimii vain, se ei ole kaikilla paikkakunnilla sillä lailla taattu ihmisille, että kun hyvä saattohoito, että siitä pitäisi ehkä puhua enemmänkin.
Sitten tuosta kohtaamisesta, niin seuraavan kysymyksen esittää Sami Kallioinen Tampereelta. Ole hyvä.
Facebook-päivityksen mukaan oli trepsikkana Tampereen seurakuntien ruoka-avussa keväällä. Mikä sinua sillä kierroksella erityisesti kosketti?
Se teki mulle hyvää myös nähdä siis ensinnäkin se, että miten tärkeää työtä tehdään tässä ruoka-avustusten jakamisessa. Ja myös, että miten paljon siinä on myös vapaaehtoisiakin mukana. Mutta tärkeä oli myös sitten käydä näiden ihmisten ovilla ja nähdä, miten monia erilaisia ihmisiä siellä oli. Ja miten erilaisia elämänkohtaita saatoin arvailla olevan takana. Oli eri ikäisiä ja erinäköisiä. Erinäköinen huusholli aukesi sieltä ovelta. Että se mua kosketti se moninaisuus siinä. Että mä yllätyin myös, että miten paljon siellä oli nuoria, jotka oli myös avun tarpeessa.
Mennään eteenpäin. Suomi on monikulttuuristunut nopeasti 2000-luvulla. Esimerkiksi muslimitaustaisten maahanmuuttajien ja islamilaisten yhteisöjen määrä on nopeasti kasvanut. Myös buddhalaisten ja hindujen määrä on Suomessa lisääntynyt. Niin samaan aikaan myös niiden ihmisten määrä on kasvanut, jotka määrittelevät itsensä uskonnottomaksi tai ateistiksi. Uskontodialogian merkitystä punnitsi Turun arkkihiippakunnan piispaehdokas Kaisa Huhtala seuraavasti. Vaikka uskontodialogi auttaa pääsemään rauhan tasolle, se ei näy käytännön tasolla. Huhtala nimeää uskontodialogin ylätason keskusteluksi ja sillä onkin oma merkityksensä, mutta se ei monestikaan auta tilanteessa, kun muslimista kristityksi kääntyneet joutuvat selkeästi vainokohteeksi myös Suomessa. Piispa Matti Repo, mikä merkitys uskontojen ja katsomusten välisellä dialogilla on kirkolle ja miten vapaa-ajattelijoiden mekassa siellä Tampereen alueella niin uskonnottomat kuin eri tavoin uskovat on hyvä huomioida kasvokkaisuudessa ihan siellä seurakuntatasolla?
ensinnäkin. Kyllä puhui Huhtala hyvin. Hassu olisi kutsua Tamperetta vapaaehtoilijoiden mekaksi, koska varmaankaan ne vapaaehtoilijat eivät mekkaankaan päin kumarra, jos eivät kumarra Jerusalemiinkaan päin.
Joo, kieliposkissa.
Monikulttuuristuminen ja moniuskontoistuminen on ihan todellisuutta. Ja kyllä ilman muuta tarvitaan semmoista uskontojen kohtaamisen taitoa. Ja varmaan se voi jossain tilanteessa jäädä vähän niin kuin kirkkojen ja uskonnollisten yhteisön johtajien tasolla. Mutta käytännössä sitä tehdään siellä, missä kohdataan toisin uskovia ihmisiä. Eikä se tarvitse olla niin kuin sitä uskontodialogia jollakin sen vaikeammalla tasolla kuin se, että me huomaamme, että me jaamme samaa ihmisyyttä. Hmm. Ihan äskettäin meillä tuomiokapitulossa tarkastettiin yksi ylempän pastoraalin tutkielma, mikä käsitteli sitä, kun vuonna 2015 tuli lukuisia turvapaikanhakijoita. Ja seurakunnassa alettiin heitä kotouttaa. Niin siinä olisi tärkeimmäksi se, että ihan vain ihmisenä kohdattiin näitä ihmisiä. Ja monia muslimeita tuli silloin tutustumaan seurakuntaa, tuli käymään jumalapalveluksia. Ei nyt välttämättä ryhtynyt kääntymään, mutta osa lähti rippikouluun ja lähti hakeutumaan siinä yhteyteen. Ja siellä paljastui sitten hyvinkin sensitiivisiä tilanteita, että oli vaikea ihmisen, niin kun vaikka halusi tulla kristityksi, niin oli vaikea edetä kasteelle asti, koska siinä saattoi sitten olla joutua sitten sukulaiset tai perheet tai itse väkivallan, niin kun väkivallan uhan kohteeksi.
Lyhyesti Sami Kallionen, tähän teemaan liittyvä kysymys.
Jos tuossa tartuntalakikeskustelussa kohdataan uskonnon harjoittamisen vapaus, niin aika usein tässä uskontodialogissa sitten puhutaan mielipiteen vapaudesta. Mitä itse ajattelet siitä niin kuin dilemmasta jossa niin kuin vahva uskonnollinen puhe ja mielipiteen vapaus kohtaa?
Niin, Ranskasta on nyt äskettäin sellainen aika karkea esimerkki siinä, kun opettaja halusi esittää niin kuin esimerkin ilmaisuvapaudesta ja sitten hän joutuikin murhan kohteeksi siitä. Ei siis uskonnollisen puheenkaan, niin kuin minkään muukaan puheen kanssa, niin kuin se tarkoita sitä, että kaikki on viisasta. Että on syytä meidän uskonnollisessa puheessakin niin kuin noudattaa semmoista lähimmäisen kunnioittamista ja rakkautta, ja kaikessa ei ole niin kuin vapautta meidän puheessammekaan, mutta samalla pitää niin kuin kunnioittaa myös sitten sitä mielipiteen vapausta, ilmaisun vapausta niin uskonnossa kuin tiedotuksessa ja muussakin.
Lyhyesti vielä yhden piispaehdokkaan kommentti liittyen joogaamiseen. Jouni Lehikoinen totesi piispadebatissa, että hän ihmettelee, minkä takia hindulaisuutta kaupataan kristilliseen kirkkoon tällaisessa tavassa. Hänen ajatusmaailmaan Kristuksen ja Beliarin yhdistäminen ei käy millään tavalla. Ja joidenkin mukaan tämä on liikuntaa, mutta sitten jos pohjautuu ideologia hindulaisuuteen, niin ne ei ole yhdistettäviä asioita. Niin miten piispa Repo itse koet, miten pitää kirkossa huomioida ne, kelle ei riitä jumalanpalveluksen liturgiassa istuttaminen ja välillä pystyyn nouseminen, niin voisiko jooga tai mindfulness-harjoitukset tarjota sillan kirkkosaliin?
Lehikoinen on siinä kohdassa oikeassa, että ei meidän tarvitse muista uskonnollista aineista näihin, mutta että me myöskään näkisi, että se välttämättä tulee mukana noissa, että kyllä muista voi muilta uskonnolta oppia, siis mietiskelyä ja moniseurakunta myös jonkinlaista kristillistä joogaa harjoittaa.
Eli syntisten pöytään on kaikki tervetulleita. Mari Teinilä.
Me ollaan lähestymässä tässä kaksiakin merkittäviä vaaleja. Turun piispavaaleja ja Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Mua kiinnostaa, kumpia vaaleja seuraat enemmän ja kumpia jännität enemmän. Mikä on lopputulos?
Tulekohan niitä Yhdysvaltain presidentinvaaleja seurattu enemmän, koska niitä selvästi meidän tiedotusvälineet seuraavat enemmän. Niitä tulee seurattu enemmän ja se kiinnostaa tietenkin, mitä siellä tapahtuu. Mutta se on toisaalta sitten taas niin kuin enemmän väliaikainen ratkaisu. Siinä maassa vaihtuu aina se, kumpi puolue on voitolle, ja ajan kanssa se menee toiselta puolelta toiselle. Piispavirka on pysyvä ja se kiinnostaa sitten myös tulevan työtovaruuden kannalta. Vaikea sanoa kumpa enemmän, mutta enemmän tulee seurata varmasti Yhdysvaltain vaalia.
Tampereella, kun periaatteessa ollaan vaikka tätä Helsingissä nauhoitetaan, mutta Tampereella nauhoitetaan tai lähetetään suorana ohjelma Elämäni laulu Tohlopista. Oletko seurannut tätä ohjelmaa?
Silloin tällöin. Siinä on tosi hyvä bändi.
Hyvä bändi, joo. Mikä olisi sinun elämäsi laulu?
Oho. Eikö tämä perustu arvailuun, että se pitää tehdä selvittää?
Mutta jos pitää antaa joku vihje siitä.
Sitä pitäisi varmaan osata enemmän valita vähän aikaa, että mihin elämäntilanteeseen se liittyisi.
No, me jäämme sitä pohtimaan ja ehkä seuraavalla kyselytunnilla sitten tämäkin paljastuu tämä. Tänään siis kyselytunnilla oli mukana Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo ja paikan päällä sitten kirkollisista kiemuroista oli kyselemässä toimittaja Samuli Suompää, Kotimaa-lehdestä Mari Teinillä ja sitten vielä Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallionen. Minun nimeni on Ariel Neulonen. Me viikon päästä sitten noista mainitusta Yhdysvaltain presidentin vaaleista sitten otetaan vähän kristillistä tematiikkaa esille viikon debatissa. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Hei.
Piispan kyselytunti.